Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. E para nos, o mejor xeito de facelo, é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa a outro lado do fío telefónico esperando dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, como andamos?
Hola, boas tardes, moitas gracias por chamarme.
Ben, pois como sempre, comezamos recomendando lectura e libros de entrada para o público infantil e xuvenil. Por onde comezamos? Polos máis novos ou xa polo público xuvenil?
Sí, hoxe comenzamos polos máis novos, chamo ya a partir de 6 anos que é a idade para que temos recomendada este libro, O raposo aviador que voa sen motor, un libro de Antonio Reigosa con ilustracións de Laura Cortés. Contanos unha historia breve, ilustrada, como xa digo, por Laura Cortés, que é unha profesional do deseño gráfico, que, bueno, pues relata o raposo Paquiño, que comeza a xogar cun avión que lle regalou o seu avó, un avión de latón. Digamos, despois de varias tentativas, bueno, pues o asunto non sai moi ben, pero o raposo Paquiño ten moito carácter, ¿no? Entón é dos que non se rinde, ¿no? E, bueno, volta a tentar voar, ¿no? Entón, bueno, pues é unha historia que parte deste inicio, xa digo, moi ben ilustrada por Laura Cortés, e a verdade que é moi divertida, tamén breve, anda por las 20 páxinas, e a verdade que é unha opción interesante, xa digo, para nenos e nenas que están pues eso, ¿no? Alrededor de 6 anos, ¿no? De aí para diante. E tamén para os adultos, porque eu pasei non moi ben lendo o texto co que nos obsequia Antonio Reigosa.
Onde temos este raposo aviador?
Pues mira, este témolo en Rialeda, Mera el Orbe, co cal é un libro así de fácil acceso.
Perfecto. Pues nada, xa temos a primeira recomendación feita con este raposo aviador e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pues mira, hoxe traemos un libro de Sempé, que é un autor que, bueno, pues ten moitísima obra para o público infantil, pero tamén ten algunha menos para un público adulto, ¿no? Entón, titúlase El taller de bicicletas o El secreto inconfesable de Raúl Taburín e narra a historia deste home que é un mecánico de bicicletas nun pobo francés pequeno e, digamos, que ten unha reputación que vai máis aló da fronteira inmediata, ¿no? Ser un home que ten pois moitísima clientela porque é un mecánico de primeira para as bicicletas. Ten dúcias e dúcias de bicicletas ali amoreadas para ser reparadas e poñer a punto. Incluso traballa tamén con profesionais, ¿no? Con xente que ciclistas que poden ir ao seu taller a que lles poña a bicicleta a punto. E a verdade é que ten un texto que, bueno, non vou desvelar todo entramado porque o que ten Taburín é un segredo, ¿no? E ese segredo, digamos, que é o fío do libro, o que vai trasladando pouco a pouco, capítulo a capítulo, as inquedanzas de Taburín, para que non se saiba, porque dalle vergoña, e a vez é un texto con unha carga emotiva moi grande, moi ben traballado. A verdade que Blacky Books, que é a editorial que o sacudo prelo, pois fixo unha edición estupenda, ilustracións do propio Sempé, tapa dura, e é un libro que paga a pena coñecer porque, xa digo, é unha historia moi emotiva, moi divertida tamén, e as ilustracións de Sempé son sempre unha garantía.
Polo tanto, claro, evidentemente ese segredo non lo podemos contar, claro.
Efectivamente, eu non quero contalo para non desvelar o que é o
claro, claro.
O no do libro, ¿no?
Claro.
Pero está aí.
En que libro en bibliotecas podemos conseguir este libro?
Este en concreto témolo en Rialeda.
En Rialeda, perfecto. Pois xa temos as recomendacións de hoxe. E por certo, hoxe comezan xa as actividades de animación a lectura, como por exemplo a Hora do Conto, non? Creo que temos dúas para hoxe.
Efectivamente, hoxe por exemplo temos en Nos Mera, a partir das 6:30, todas con reserva de praza. Hoxe en Nos está Ramiro Neira, en Mera Paula Carballeira, o luns en Dorneda Trinque Trinque, o mércores en Santa Cruz Charopita, o xoves 13 vai estar en Rieleda o Trinque Trinque. Se dixen, son actividades pues, para nenos a partir de 1 a 3 anos ou a partir de 4 en función do sitio concreto, todas con reserva de praza, ¿eh? Así que comenzamos unha nova xeira tamén desta actividade. Despois tamén, hoxe comenzamos tamén coas actividades para o alumnado dos centros de ensino, ¿eh? Aquí, por exemplo, en Rieleda está nestos momentos Isabel Andrés, despois temos en Rieleda a semana que ven a Miguel Cuba, Charo Pita en Oleiros, Isabel Pintado en Santa Cruz, Enrique en Rieleda de novo, Charo Pita en Oleiros, Isabel Pintado tamén, Enrique, Isabel Pintado, Soledad Celloza, o sea que en varios sitios comenzamos estas actividades para os centros de ensino, que lle dan opción aos rapaces e as rapazas de poñerse en contacto pues, con ilustradores, con pintores, con literatos, con xente da escrita, do mundo literario en xeral, ¿no? Entón, pues, sempre unha acción distinta que vexan os autores e as autoras traballar, que lles expliquen os seus proxectos, que lles comenten como funciona o seu día a día, porque os rapaces, digamos que están afeitos a ver o libro xa rematado, ¿no?
Sí.
Pero, claro, hai un traballo intenso detrás que moitas veces non trascende e que, bueno, neste caso as actividades poñen en contacto o autor ou autora con rapaces e a veces estos aproveitan tamén e visitan as bibliotecas.
Perfecto. Pois, un xío único que xa que nos resta, pois, lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen moi boa nota deles e vos pidan e xa despedimos.
Moi ben, nada, simplemente lembrar que seguen as tertulias en Rieleda de Santa Cruz e como te ben decías, pois eso, o libro infantil hoxe foi de un texto de Antonio Reigosa publicado por Xerais e ilustrado por Laura Cortés, O raposo aviador que voa sen motor, que é un texto moi divertido, e para os adultos traemos un libro de Senpé, El taller de bicicletas ou El secreto inconfesable de Raúl Taborín, publicado por Blacky Books, e a verdade que é un dos teus libros que paga a pena ler, ¿no? O sea que aproveito para recomendalo a todos e todas, que nesta fin de semana sempre hai ocios nas bibliotecas.
Pois, Uxío, moitas grazas pola información, pola recomendación, se quedamos xa en vinteiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, deca logo, igualmente.